17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Mikrohirurgija je filigranski rad satkan pre svega od ljubavi i entuzijazma. Drama, trka s vremenom i uvek spremna mikronski precizna ruka hirurga vraćaju život, vraćaju radost ljudima kojima se u trenu desila nesreća, ali i onima čije se problemi godinama strpljenjem i nadom rešavaju. Opet u korist ne samo života, nego i funkcionalnog življenja. Pred najpredanijim majstorima mikrohirurgije ljudsko telo otkriva svoje neslućene mehanizme isceljenja i vodi lekare u nove dimenzije saznanja i spoznaja naših neslućenih mogućnosti oporavka. Može li se sve to bez hedonističke dimenzije u čoveku? Ne znamo, ali slutimo da ne može. On jeste i hedonista, voli jedrenje, vozi vespu, voli estetiku i harmoniju. On je profesor dr. Čedomir Vučetić, mikrohirurg, danas naš gost u Dionisu. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. Her melody is a relief. She feels a tingle in her fingertips. As the world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now. Danas je gost u Dionisu profesor dr. Čedomir Vučetić, mikrohirurg. Dobar dan, Čedomire. Hvala što si tu u Dionisu danas sa nama da podeliš svoj stav o hedonizmu, zato što je važan, nije to ću nam ti reći, za profesiju kojom se baviš. Dakle, mikrohirurgija i hedonizam, nešto što je isključujuće i nešto što jedno drugo prosto uslovljava i mora da ide zajedno.
Pa jeste, priča može da bude vrlo ovako kompleksna, a u nekom smislu i kontradiktorna, jer s jedne strane mikrohirurgija je, kao što si lepo to u najavi svoj napisala, zaista nešto što zahteva i entuzijazam i posvećenost i jedan uporan rad, i to višegodišnji u smislu ovladavanja hiruškom tehnikom, a i sticanje nekog iskustva da se može validno napraviti procena u nekoj konkretnoj situaciji šta se može uraditi, šta je moguće i šta je prevazilazi mogućnosti. Tako da, obzirom i da operacije traju više sati, po 6 sati, i 10 sati da traju, što zaista deluje onako iscrpljuće i neverovatno, i da ostavlja vremena za neke druge aktivnosti pored odmora koji je svakako neophodan. Tako da, zaista je to nešto što zahteva mnogo onako rada i entuzijazma da bi čovjek istrajao u tome. E sad, s druge strane, potrebno je da bi čovjek bio u nekoj zadovoljavajućoj ravnoteži, da ima i neke segmente u svojoj aktivnosti ili životu koje su i relaksirajuće i dozvoljavaju da se ponovo sakupi snagu i ove energije za nove napore koji su i sami se već najave ili se čovek nađe u njima i treba da bude onako u dobroj formi da može da se nosi sa tim dnevnim naporima.
Znamo da lekari, naročito hirurzi, to rade na razne načine. Znamo i koji su nam najpoznatiji, nećemo o njima sada, nas zanima koji je tvoj način.
Da, jeste, to je koliko i stereotip, toliko i ima dosta uporišta u realnom životu da je tako. Sad, s jedne strane, u vezi mikrohirurgije postoji jedan zahtev da je potrebno da mikrohirurg i nema neka obsesivna ovako potrebe da kao što je recimo i navike koje su i pogrešne, da kažem, kao što je pušenje, jer s jedne strane stvara neku napetost kod hirurga, to je opšti zahtev, mislim, sad neću da kažem da to je uslov, nije uslov, ali tako se
tako
klasifikuje, mislim, to. I to postoji i u knjigama i u nekim literaturi, da je to jedna od preporuka za hirurge. Zbog čega? Zato što operacije, već kako sam rekao, traju i više sati, i s druge strane ljudi koji konzumiraju duvan ili šta već, imaju neke određene navike takve vrste, imaju potrebu posle određenog vremena da prekinu taj posao ili i tako dalje, što opet sam posao to ne dozvoljava, i onda su u nekom teskobi i E sad, ja sam se tako formirao da uopšte nemam tu vrstu navika, naprotiv, nastojim da budem onako skroz u skladu sa preporukama. E sad, to je opet u neskladu sa ovim stereotipom šta je to uživanje i po definiciji hedonizam, što se uglavnom povezuje sa nekim ponašanjem ili uživanjem u tako nekim aktivnostima koje su ili odvojene ili na suprotnoj strani od posla i rada. E sad, moj doživljaj ili viđenje te dve stvari su takve da ja baš kroz rad nastojim da, recimo, ako radim jedan posao, odmaram se radeći nešto drugo i nalazeći zadovoljstvo u tom drugom. To drugo može biti recimo ili putovanje ili vožnja ili recimo spremanje hrane ili uređivanje nekog prostora, ambijenta, mislim, tako različite te stvari, recimo, ajde, i fotografija je nešto čime se bavim, mada je to pre svega i već 35 godina u kontinuitetu sakupljanjem, formiranjem ove stručne datoteke svih ovih slučajeva koji su specifični po mnogo čemu, a imaju i tu edukativnu i dokumentacionu vrednost, ovaj, tako da je to i to nešto čime se ovako bavim. A ovaj, i sve te aktivnosti mi pružaju i relaksaciju, a i ovaj, jedno zadovoljstvo, tako da kad nešto uradim u nekoj aktivnosti i ako sam uspešan u tome, ovaj, vrlo lepo se osjećam i to mi daje i motivaciju i novu energiju da ovaj, nastavim u nekoj drugoj situaciji nešto slično.
Tvoje kolege znaju da se bave muzikom, vrlo često lepo sviraju i pevaju, ali muzika je nekako neka opet suprotna strana, nešto na 180 stepeni od operacione sale.
Pa,
da li slušaš muziku dok operišeš?
Vrlo rado, vrlo rado. Tehnički to nekad nije u mogućnosti, ali ovaj, to je nešto što sigurno je u redu i podržavam. Sad ta muzika mora da bude i tiha i ovaj, jednostavno u drugom planu i da na bilo koji način ne remeti i komunikaciju verbalnu ovaj, u operacionoj sali, a i da ne odvlači pažnju, ovaj, to je isto, ali je u svakom slučaju stvara ugodniju atmosferu, ležerniju, jer rad u operacionoj sali podrazumeva određenu koncentraciju, fokusiranost i to nekad može da bude iscrpljujuće, mislim, ne samo za hirurga, ovaj, već i za sve koji su tu u sali i pacijenti, pošto danas, bar u ovoj hirurgiji u kojoj sam ja, često su pacijenti budni, anestezija omogućava da se i komunicira sa pacijentom dok se operiše na nozi ili ruci i tako dalje, tako da muzika svakako ima svoje mesto i to vrlo pozitivno.
I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall. Your tears rain down.
Danas u Dionisu gost profesor dr. Čedomir Vučetić, mikrohirurg, profesor na Beogradskom univerzitetu, ortoped. Danas radi u jednoj privatnoj klinici, možemo da kažemo i koji su, da ne, Bell Medical, tako, tamo ljudi mogu da vas nađu ako su zainteresovani, jer nije da vas verovatno bilo lako doći nego da ste bili u kliničkom centru. E sada, naravno da ćemo se vratiti hedonizmu kroz emisiju, ali volela bih da nešto čujemo o tebi i kao specijalisti koji je poseban, izuzetan, čiji je rad je bio u najprestižnijem časopisu iz ortopedije. Dakle, nešto nam reci posebno. Šta je sve tu moguće? Šta sve čovek u sebi nosi kao potencijal, a pravi doktor vidi, iskoristi i primeni?
Pa, da, zanimljivo je pitanje. Sad sve ovo što bih sada rekao, više mi je ideja da to kažem i kao neku motivaciju za, ne znam, lekare ili mlade lekare koji se usmeravaju u tom pravcu. I uopšte i drugi profesije, da ljudi budu posvećeni tom svom poslu. Tako da kroz tu posvećenost i predanost radu i dolazi se do novih saznanja i novih postignuća.
Najbolji si u čemu? Pa, jedini u Srbiji,
da.
U čemu?
Pa dobro, evo recimo, ako je interesantno je to, radilo se o jednoj povredi, u našoj sredini se dešavaju često povrede poljoprivrednim mašinama. I recimo, jedan mlad čovjek, inženjer iz Šapca, 35 godina je imao tada, njemu, on je svojim roditeljima pomagao, krunjač mu je zahvatio ruku, to je mašina koja kruni kukuruz, to su neki valjci, zahvatio mu ruku i ta ruka je amputirana. E sad, ne samo što je amputirana, nego je i oštećenje je bilo dramatično veliko, tako da je veliko bilo pitanje da to uopšte i može da se nešto uradi, sačuva sa tom rukom. I zaista stice okolnosti je bio da jedan kolega koji je primio tokom noći i sad rekao, kaže, ovo je za amputaciju, ali hajde pogledaj ti još ako misliš da nešto može da se uradi. I onda smo, ipak sam se odlučio da to prišijem, sačuvam tu ruku. E sad, kako je to veliki segment, prsti, šake su bili očuvani i gornji deo podlaktice, a segment između ručnog zgloba i distal, odnosno donje polovine podlaktice je bio smrvljen, uništen i sa opekotinom, to je moralo da se ukloni. I sad prišiti ruku na skraćenu podlakticu nekih 13 cm, to je još je prišivena u bizarnom položaju, nefunkcionalnom, ali meni je u tom momentu bila ideja da sačuvam tu šaku, a već sam imao i ideju da to, ako to sve uspe i prođe, da možemo da mu to vratimo dužinu te ruke na jednom posebnom metodom. Kako sam ja vladao i tom hiruškom tehnikom distrakcije, odnosno elongacije kostiju, to je, ja o tome govorim kao o jednom od najvećih unapređenja u drugoj polovini 20. veka, i ova Ilizarov tehnika je jedno od tih najvećih unapređenja. Znači, kada je ta ruka, srećom, sve je to prošlo kako treba, 6 meseci posle te operacije stavili smo taj aparat, uradili tu kortikotomiju i produžili ruku 8 cm.
Hoćeš da kažeš da naše kosti mogu same sebe da isceljuju?
Upravo da se... to, da se stvaraju i da, to je, recimo, to sad me to vodi u drugu priču o ovoj tehnici Ilizaru. To je zaista genijalan jedan dostignuće, a uzgred je i jedan kopernikovski obrt u odnosu na klasične stavove medicine. To je isto jedna fascinantna priča. Recimo, jer klasično shvatanje u ortopediji je bilo da kost, ako se pomera na mestu preloma, da ona najverovatnije neće srasti i da je za kost dobro da miruje na mestu preloma da bi srasla. I na tome bazira klasična ortopedska hirurgija. Sad, sve ono što je klasično, to je nesporno, to je potvrđeno kroz vreme. Ali sad, na celu tu stvar, ovaj Ilizarov 53. godine, je pokazao da kost može da se prelomi pod određenim uslovima i da se i da ne miruje i čak da se razvlači i da sraste. I ne samo da sraste, nego da kost se regeneriše potpuno funkcionalna. I to je značilo jedan neverovatan obrt u hirurgiji. Znači, mi smo mogli da nadoknađujemo delove kosti, da kosti koje su nedovoljno duge ili recimo ekstremiteti iz različitih razloga nejednaki, da se mogu izjednačiti i tako dalje. I to je jedna onako zaista svetska priča koja opet u svet nije stigla tako brzo, tek negde 60-ih godina, a delom i preko Beograda i tako, mislim sad da...
Odnosno mnogo... preko tebe, da?
Da, da.
Amerikanci prihvatili tu genijalnu ruski taj uvid njihov?
Pa oni kako su pragmatični, oni to prihvate s tim što to uopšte ostane u drugom planu poreklo toga. Recimo, ove stapleri su isto, Rusi su napravili neke kopče za automatsko šivenje i tako dalje. Ali su to prihvatili i komercijalizovali, odnosno usavršili i učinili dostupnim. Tako i u vezi sa Ilizarom, mnoge modifikacije su napravljene, recimo od tih jednostavnih prstenova napravljeni su recimo karbonski ili ne znam titanijumski ili šta drugo, uglavnom unapređeno, ali princip je taj koji, mislim, je suština cele te stvari to je tako. Mislim, danas je to nešto što se rutinski primenjuje svugde, naravno, ali opet ne toliko ni svugde, već u specijalizovanim ustanovama te vrste, tako možda najbolje reći. Ali donosi spektakularne rezultate i taj slučaj, recimo pacijenta kome je bila skraćena ruka 13 cm, produžena 8 cm, je objavljeno u svetskom času, ortopedskom broj 1, jeli, to je, mislim, jedna referenca koja i našu medicinu i mene svrstava u taj svetski neki rang, eto, a to je ovako kao neki poseban doprinos u toj oblasti, u tom segmentu.
Pa to je dobro, nas i oni su,
ali dobro,
naravno.
Nije to ni jedina stvar, ali da sad ne vredi mnogo, mnogo će prostora vremena
dovoljno,
uzeti.
Dovoljno, toliko da. Fantastično da je
pa
dovoljno.
Pa jeste, da.
So easy, it's so easy.
Danas je gost u Dionisu profesor dr. Čedomir Vučetić, mikrohirurg i naravno ortoped. Malo da se vratimo mi hedonizmu, toliko toga lepog radiš, da to ne ispričati narodu, znamo da si vrhunski hirurg, to možemo da pročitamo na mnogim sajtovima, u tekstovima, u medijima, ali to što stoji iza svega toga ne može pa svako da čuje, odnosno može da čuje ko bude slušao Dionis. Dakle, kaži mi, jesi li došao vespom ili peške?
Pa ovaj put sam došao peške, ali činjenica je da čak posljednjih 2-3 godine i zimi vozim vespu, mada opet držeći se par pravila da ne vozim, izbjegavam po kiši da vozim ili kad pada ne vozim je, ili kada je temperatura manja od 3 stepena ili može da bude leda, tako da ipak taj rizik ne dopuštam, ali dešavalo se recimo da počne i sneg da pada, na primjer, dok sam negde, a onda moram da se vratim vespom, a da ne govorim već kiša, koliko puta sam pokisao.
Da.
Ali opet, uz sve to vidim opet veću prednost u tome da mogu da planiram tačno vreme za koje mogu da stignem vozeći vespu, za razliku od automobila, jer saobraćajna gužva.
A ja sam mislio da hoćeš vetar u kosi.
Jeste, to je, da. To je isto jedan poseban doživljaj, naročito kada je temperatura odgovarajuća 20 stepeni ili više, čak recimo kada je 35 stepeni u gradu, često me pitaju kao da li je ugodnije na vespi, pa rekao i da li taj vetar pomaže, pa rekao to vam je kao ispred fena, kada ste onaj vreo vazduh vam je tu, tako da malo utiče da se rasladite. Tako da je ugodno, je bez daljnjeg, je to je onako zabavno.
Način života, stil. Kad čovjek vidi, rekao bi da, on vozi vespu, ne vozi motor, ne vozi
pa,
neku jaku mašinu.
Jeste, vespa ne deluje onako ni robusto, ni agresivno. To je neka, ja bih rekao, prava mera, recimo, i u smislu gabarita, da možete jednostavno da se prođete u nekoj saobraćajnoj gužvi, recimo, a opet dovoljno je i snažna da možete da se odvojite iz neke kolone vozila i tako da. S druge strane, ne zahteva neku posebnu i opremu i oblačenje za vožnju na vespi, tako da možete u nekoj uobičajenoj garderobi da budete i da odete na bilo koje mesto gde je potrebno, vrlo jednostavno.
Šta kaže hirurg ortoped koji voli da vozi vespu, a i da hoda, brzo da hoda, koliko je minimum potrebno korak, odnosno kilometara, da imamo u svojim nogama svakog dana da bi eto koliko toliko doprinili nekom dobrom zdravlju, kondiciji?
Da, pa dosta je to individualno, ali fakat je, recimo, ja često to govorim pacijentima, jer često pošto u ortopediji kao što sam već i rekao, za lečenje kosti potrebno je mirovanje da bi kost rasla i tako dalje, i često mirovanje je jedan od prvih uslova u oporavku nekog povređenog dela ekstremiteta. E sad, kada se ukloni imobilizacija i tako dalje, potrebno je vežbanje. I sad ja često, i to obično teško ide s pacijentima, da kaže boli ih i tako dalje, i onda ja govorim pokret je život, i u bukvalnom i u figurativnom smislu. Tako da zaista je vrlo važno kretati se. Sad to koliko se ili intenzivno ili koliko puno je neko aktivan, to zavisi i od životnog doba, fizičke neke sposobnosti i nekih drugih mogućnosti, ali definitivno da svi, to je i najjednostavniji način neke fizičke aktivnosti i najdostupniji način i ne zahteva nikakva poseba na neki angažman, tako da to treba koristiti, i opet efektnije i efikasnije je brzo hodanje, tako da ovi, to bi trebalo upražnjavati ovi,
ali
zaista.
Neko ko je, evo da kažem, relativno zdrav, nema nekih problema, možda se kreće, nema ortopedskih problema, da. Dakle, je 5 km minimum?
Pa neki? Jeste, 5 km je neka standardna ovako, ovaj, relacija koju treba preći. E sad, opet ostaje i to da bi, jer sve je to vrlo varijabilno u odnosu na fizičku kondiciju i godine pacijenta i neke zdravstvene mogućnosti i tako dalje, ovaj, tako da svi treba da težimo i više od toga, ali najgore je uopšte se ne kretati.
A trčanje?
Sigurno je
neki,
sve
neki
to.
Neki kažu kad trčite, neki tvoje kolege kažu kad trčite, da svaki slučaj povedite sa sobom svog kardiologa.
Pa ja ovo hoću da kažem što je potrebno prilagoditi nivo aktivnosti ovaj, fizičkim mogućnostima. Često se govori danas da je potreban i, ne znam, personalni trener i tako dalje, ali suština u tome je postupnost kod svakog vežbanja, treniranja i tako dalje. Bitna je ta postupnost i jer vi ako se pridružite nekoj grupi aerobik ili šta god, ovaj, vi ako oni treniraju pola sata ili sat vremena, vi nemojte više od 10 minuta, 15 minuta, pa sledeći povećavajte iz nedelje u nedelju. Mislim, to je princip, jer ako se čovek preforsira i ovaj, onda može da uđe u tako neku kritičnu situaciju. Mislim, nije ni to tako često, ali nije isključeno. Mislim, dešavaju se skroz nepredviđene stvari i sa sportistima, to mislim znamo iz novina, mislim nije tako retko da se i tako nešto dogodi, ali principijalno aktivnost je izuzetno bitna.
Da li jedrenje na kojem si letos bio zahteva tu vrstu pripreme, neke kondicije, ili prosto neko kaže, e, ajmo na jedrnje, neko stvarno može to sebi da priuši kad god hoće i sad nije bitno kako si kondiciji, idemo. Je li to baš tako?
Pa ne zahteva. Recimo, skijanje je mnogo zahtevnije. To bez daljnjeg treba imati s jedne strane i neki opštu fizičku zadovoljavajuću kondiciju, a s druge strane i specifičnu na, za određene grupe mišića koje su opterećene posebno recimo pri skijanju. E sad na jedrenju nije to dominantno, već eto jedna snalažljivost tamo kretanja na ili nekad i klizavoj, glatkoj površini, onda koje giba se i to, ali je daleko važnije neko biti od koristi u smislu pomoći, jer neko treba i da upravlja tim brodem, a uglavnom dobro je da bude bar jedan iskusan ili dvoje umereno iskusnih, ali manje od dvoje, to čini se onako vrlo problematičnim. Tako da ovaj, važna je ta vrsta pomoći, ovako da se razumeju, snalaze u navigaciji, onda u rukovanju sa konopcima i jedrima i sve to što može biti od ovaj, potrebe. Jeli. Ali danas, otkad postoje ovaj, i motori i ovaj, rezervni pogon, to sve manje je ovako suštinski bitno za ugođaj jedrenja ili vremena provedenog na brodu i na moru.
Even if they say you're wrong, well, it's all somewhere down the road away. Somewhere down the road when somebody plays the purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line.
Ashamed of the car I drive.
The end of the line.
I'm just glad to be here, happy to be alive.
The end of the line.
And it don't matter if you're by my side.
The end of the line.
I'm satisfied.
Well, it's all.
Danas u Dionisu sa nama još malo profesor dr. Čedomir Vučetić, mikrohirurg, ortoped. I naravno da smo Čedomir i ja kao pravi hedonisti razmenili neke recepte, pokazali jedno drugom fotografije jela koje pravimo, ali ja sam zaista fascinirana ovom estetikom sa kojom ti ovu hranu spremaš. Ona je sigurno i ukusna, jer ne može da deluje ovako lepo, a da nije ukusna. I ovo je neka i hiruška preciznost i si potpuno doveo do... Ne bi nijedan se časopis koji se bavi gastronomijom ili kuva neki svetski ne bi posizao fotografija kao što ti imaš fotografija hrane.
Pa složio bi se, ajde, da ne, budem neskroman, da, ali jer ja u svemu tome uživam, moram to da kažem. Čak iako izgleda paradoksalno, opet je to neki rad, ali taj rad me relaksira od ovog stručnog rada kome sam mislim veoma posvećen svih ovih godina. Ali sigurno hrana je danas i velika preokupacija svih nas i dosta se o tome govori na različite načine, pa u svakom slučaju i jednostavan način da se i ostvari i neka kreativnost, maštovitost s druge strane i da se zadovolje neke bazične i neophodne potrebe, a s druge strane hrana i predstavlja zadovoljstvo, čak po mom nekom viđenju stvari, što smo stariji ili u nekim ozbiljnim godinama, taj segment koji zauzima hrana je sve veći ili više zastupljen i količinski i u smislu nekog posebnosti, što recimo gledajući malu decu roditelji ih jure da ih nahrane i tako dalje, a oni opet jedu i onoliko koliko im je to samo neophodnost, dok što smo stariji u hrani nalazimo više zadovoljstva i tome se više posvećujemo, neko opet da ih jede, pa često se u tome i preteruje. Sad ja nastavim da u tome imam meru, u smislu koliko jedem, ali imam opet neka razmišljanja da ne treba se ni uzdržavati od uzimanja različite vrste hrane, ali treba samo voditi računa o količini, a opet vrlo čak ni to nije teško da znamo kad izlazimo iz tog okvira, jednostavno prateći sopstveni nivo fizičke aktivnosti i prateći telesnu težinu možemo da vrlo precizno znamo koliko, da li unosimo više hrane ili možemo da nastavimo.
Molim to preciznosti o uživanju u hrani, ali, to prosto ne mogu da prikupim.
Ne govorim kao doktor, da govorim sada kao neko ko uživa ovih hrani.
Pa hedonista, sad, ali jeste, koji nema trunku sala na sebi viška, a koji pravi hlebove koji su rustični. Ja ću prosto pre da stavim ovu fotografiju tvoga hleba nego tebe u belo mantilo na ilustraciji ove emisije na sajtu RTS.
Pa jeste, zanimljivo je zaista i neke jednostavne stvari mogu da budu vrlo zanimljive. To stoji tim pre...
Kad izvadiš ovaj hleb iz pekača, iz pekare,
da,
šta ti prvo padne na pamet kad je onako vruć? Hoćeš uzeti malo masni hleba i aleve paprike ili ćeš umočiti u nešto ili ćeš prosto namazati maslinovim uljem samo?
Dovoljno mi je da osetim miris sveže pečenog hleba. To je vrlo je prijatno. Ne znam, podsjeća sad mene, hajde, i na detinjstvo, jer moja majka se bavila isto i spremanjem hrane, kolača i tako dalje, i pamtim i sada te mirise detinjstva, da tako kažem. Tako da je svakako prijatno, a verujem da je i svakom drugom prijatno i kada pomisli na miris sveže pečenog hleba. E sad, meni je to zadovoljstvo, recimo, da spremajući ne moram, eto, ni da po kišnom vremenu odem u pekaru da bi kupio hleba, mogu da ga napravim i da danas je to dosta pojednostavljeno i može da bude zaista zanimljivo.
Čekaj, molim te, da vratimo priču. Dakle, nije dovoljno samo miris, on prođe, hleb se ohladi.
Pa ja jedem, evo sad ću ovako sad reći moj neki stereotip. Ja dva puta dnevno jedem, čak recimo kad sam u nekoj situaciji da sam u nekom restoranu ili nekoj gala, nekom skupu gde se puno jede i dugo jede, da onda na dnevnom nivou recimo to izbalansiram ili jedem jedan put ili preskočim sledeći obrok, tako da jedem dva puta dnevno, tako da to je moj neki ovako pristup. I mada sam dok sam bio mlad i mlađi odrastao sam jedući bar tri puta već ono sa decom i užine i sve to dok sam i trenirao i sve tako, recimo, to je skroz u redu, ali u nekim zrelim godinama posle 40 sigurno treba imati prilagođen taj način i stil života i nekim godinama i energetskom utrošku kome smo mi izloženi. Eto.
Kažeš da te spremanje hrane relaksira, a ja mogu da zamislim koliko relaksira tvoju ženu.
Definitivno, da, to je sigurno tačno. S tim, recimo, postoji tu onako malo i anegdotskih priča. Sad, recimo, deklariše se da ne voli beli luk ili recimo već onako kako je to često prisutno, ali sad recimo kada spremim spanać naravno sa belim lukom ili ne znam tor salatu sa belim lukom, ne može bez toga. Ona kaže, o, kako je ovo dobro, kako si ovo dobro spremio i tako dalje, ali sad kad bi počeli priču od belog luka, to bi reklo, a ne, ja to ne mogu da jedem i tako dalje. Ima tih priča, ili recimo, ako je nešto sa jagnjetinom, ne pristaje da jede i tako.
Je li jedeš čvarke, molim te, recimo, za tim hlebom koji izgleda ovako?
Pa ja jedem sve i recimo čak i po pet salata recimo imam spremljenih recimo i jedem svakodnevno recimo tako, ali ne ograničavam se, što zbog radoznalosti recimo ako je neka prilika da jedem neku hranu nesvakidašnju i tako dalje, samo je bitna ta količina koja se hrane unese, a onda možete uzeti, pojesti i koliko vam prija i koliko hoćete, ali onda ste u obavezi da to, taj energetski unos i utrošite, a ne da ga konvertujete u, ne znam sad, neku rezervu, što opet se vidi i nije poželjno. Tako da, eto, vodite računa o tom balansu, jer sve je u balansu. Eto.
Znači, to je taj istančan rafinirani hedonizam koji treba da usvojimo i da uživamo, a i da uživamo u tome što nećemo prekomerno uživati, nego ćemo ostati onako zadovoljni sobom, fit u kondiciji.
Upravo, može se tako, da, dobro zvuči to. Jer ako zbog jednog zadovoljstva uđemo, skliznemo sada u neko opterećenje, recimo bilo koje vrste, onda nam to se vraća na neki neželjeni način, a ovako dodatno se dobro osjećate, lepo jedete i lepo to izgleda i niste se ugojili i opet zadovoljni ste zbog toga, tako da jeste to dobar ovako način kako funkcionisati.
Bio je to profesor Čedomir Vučetić, hvala puno. Svako dobro, da se nikad ne sretemo van kafane, van studija ili neke druge prilike koja je samo zdrava, vesela i radosna.
Jeste.
Hvala.
Hvala i vama, sve najbolje.
Oh, my obsession.
Slušali ste Dionis koji su realizovali ton majstor Vladimir Penđer, muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović. Eto toliko, do sledeće nedelje u 5 sati popodne, kao i uvek budite samo dobro i zdravo.
Have you believe everything that's in the news? Opinions and views and all the voices that will surely use, abuse and confuse. Use your love everything under the sun. Try to stick to you like molasses. Water for the masses. It's just more.
It's just more.
Water for the masses.